Rád by som i dnes pokračoval v rozoberaní toho prvého čítania, teda stále už dlhý čas sa nachádzame v Malachii, v tom kráľovskom období od Šalamúna až po babylonské zajatie, a teda i skrze prvú, druhú knihu kráľovskú a potom skrze konkrétnych prorokov toto obdobie preberáme. To posledné preberanie skrze proroka Ozeáša je naozaj také rôznorodé, tá prvá polovica. To jeho manželstvo, ktoré bolo súčasťou proroctva, to bola veľká výzva Božej lásky, Božieho milosrdenstva, ale i provokácia Izraelu daná. Nuž, a toto ďalšie, čo teda počúvame včera, dnes a tak ďalej, to je tá druhá polovica jeho prorokovania, kde v tom čase veľkého marazmu, modlárstva a morálnosti, sociálnej nespravodlivosti, zloby, ubližovania, zotročovania, v tom kontexte Severného Izraelského kráľovstva Ozeáš ich usvedčuje, hriechy pripomína, ako to pán potrestá, nebude im pomáhať ich neprávosti a zlobe, keď iným ubližovali, ale zároveň ako im ponúka cestu milosrdenstva a lásky, ak sebe ich volá. To, čo dnes počujeme, na jednej strane je to také ešte dorozprávanie toho, tých vecí, ktorých ich usvedčoval z hriechu a zároveň pripomínal, ako to dopadne, vzhľadom na samarijské, na Asýrsko, ktoré nad tým kráľovstvom bolo a ktoré bolo mocné a potom ich dobilo, asimilovalo ľudí, zotročilo. Na strane druhej sa už tu rodí tá úžasná výzva na pokánie a obrátenie. Takže skúsme sa i dnes trošku ponoriť do tohto prvého čítania a vnímať tam veci, ktoré môžu byť i takým spýtovaním svedomia pre nás a pomôckou pre obnovenie viery a život podľa Evanjelia. Bujnou révou bol Izrael, čo rodí ovocie pre seba a tak ďalej. Celá táto prvá časť vyjadruje dve veci. Tá prvá vec, my sme spomenuli, že Ozeáš v roku 760, keď vystupuje, tak Izrael bol na vrchole svojej, táto Severné kráľovstvo izraelské na vrchole svojej moci, ako sa im ekonomicky darilo, ako boli silní, ako boli mocní, ako boli naozaj tí, čo tam vládli, ponorení do mamony a do všetkého, čo mali. A teda ovocím tohto bol na jednej strane triumfalizmus, že tie oltáre postavené neboli vyjadrením, ako my sme zbožní, ako sa k Bohu modlíme, ale akým spôsobom my si o sebe myslíme, že sme dokonali a Boh nám to požehnal a čo sa nám môže stať. A na strane druhej, či menej tých božích oltárov, či viac tých modlárskych a tých amorálnych svätýň, Baal, Aštarta, Dagon a tak ďalej, tak tým viac tam bolo vyjadrené, akým spôsobom oni si vyberajú, čo nám sedí. Jahveho vyznávať, Tóru mať, z ktorej sme usvedčení a musíme sa kajať a tým ľuďom prestať ubližovať a morálne kráčať. Ja si vyberiem také božstva, napríklad tú Aštartu, a keď tu si vyberiem, jo, ja si len užívam a robím si, čo chcem. Alebo Bála a podobne. Teda vyjadrenie toho, že v tej skupnosti a moci ja si len tak vyberám, tak táto modla, to sa mi páči, môžem si robiť, čo chcem, a ešte však to mám tým božstvom požehnané a tak ďalej. Takže Boh vyjadruje, ako v tej skupnosti boli zaslepení a ako i do toho duchovného rozmeru prenášali to, akým spôsobom konali a žili. Zároveň je to vyjadrené, že tie roky ďalšie, ako kráča Amos prorokuje, ako to Asýrsko silnie a ako sa stáva veľkou hrozbou pre to izraelské kráľovstvo severné, tak títo ľudia strácajú nádej. Strácajú nádej. Teda predtým si povedali, máme mocného kráľa, to južné Júdsko, to je slabúčke, to je jednohúbka, to je mestské kráľovstvo a my sme tí silní, my sme tých 10 kmeňov po tej občianskej vojne, po tom rozdelení. My máme moc, my máme bohatstvo, my máme armádu, my sa nebojíme. To prišiel niekto silnejší. Asýrsko už takmer koketovalo s tým, ako sa proti Egyptu dokáže postaviť, čo neskôr spravilo babylonské kráľovstvo a Nabuchodonozor ako taký, tak to oni zistujú, a kde je naša nádej. Tie modly nám nepomôžu. O kráľa nášho sa oprieme. To nie je Boží Dávid, Boží kráľ, ktorý z moci Boha koná a Boh pri nás stojí a nám pomáha. Ten kráľ za to nestojí. On nám nepomôže. Je takisto rozbitý a hriešný a slabý ako my sami. A keď sme Jahveho, keď sme pána odvrhli, nádej sme stratili. Ľudia, tvárou tvár tomu nebezpečenstvu, ktoré prichádza, nech čokoľvek si užívali, alebo čímkoľvek boli, akúkoľvek moc mali, naraz zistili, ako je to krehké. Na iných nôžkach postavené, ako domček skará, tak sa to zrúca, ako nemajú nádej. No a tam Ozeáš ešte pritvrdí, áno, znovu opakuje to, čo sa potom aj stalo, do bodky stalo, na margo Severného kráľovstva Samárie, vzhľadom na to, že sa neodvrátili od svojich hriechov, toto vám hrozí, ale začína tu už tá výzva na obrátenie. Znova a znova, keď to bude v tej také najťažšie, povedzte vrchom, prikryte nás, kopcom padnite na nás, jednoducho, radšej by chceli zomrieť, než ďalej žiť, ten marazmus tie útrapy pretrpieť, na to nedokážu, na to nemajú, tak tam ich Boh pozýva, aby rozsievali spravodlivosti, žali podľa lásky a aby preorali úhor. Teda, aby naozaj spravili ten radikálny krok, ktorom dokážu svoje životy zmeniť a od hriechu, od neprávosti sa odrátiť. Takže tá dráma, to zrkadlo nastavené, v ktorej si uvedomovali, aký sme, ako žijeme, ako nádej strácame, čo nás čaká, a víťazstvo asiesko mnohí vedeli, takto to bude, a potom im Ozeáš znova a znova ponúka, ale nemusí to tak byť. Na vás záleží. Akým spôsobom sa otvoríte a svoj život naplníte a zakúsite Boha, ktorý pri vás stojí. Že to nie sú plané reči, to vieme potom neskôr, keď Severné kráľovstvo padlo a Južné malo rovnaký problém s tým Asýrskom a ako pred Achabom za iného kráľa Ozeáša, ako sa ľudia k Bohu vracali a obracali, ako zakúsili to, čo im Izaiáš prorokoval, že Boh naozaj ich zachránil. To historici vedia o tom, že to, ten Jeruzalém nepadol a asýrska armáda po tej zvláštnej noci plnej hrôzy odtiahla. Že teda naozaj Boh ich chránil. A tu títo sa k Bohu nevrátili. No a znovu dávam do pozornosti to, čo sme včera spomenuli, že prečo tá prvá časť proroctva bolo to profetické manželstvo, teda tá provokácia toho manželstva s prostitútkou, ktorú má ľúbiť, milovať ako čistú panu, ktorá ho podviedla, chodník šlapala, potom sa k nemu vrátila, on jej odpustil, miesto toho, aby ju kameňoval, objal a naplno ju ľúbil. Vyjadrujúc, že to je postoj Boha voči týmto ľuďom hriešným a slabým. Že keby Boh mal byť tak, ako ostatní mu hovorili, však ju ukameňujú, však ju zničia a tak ďalej, čo by Boh spravil vám, keď ste toľko zla narobili a iným ublížili. Ale ako ja na nej ukazujem, že jej odpúšťam a že ju ľúbim, tak Boh vyjadruje skrze to, čo prorokujem a v čom vás usvedčujem, že Bohu na vás záleží. Že Boh vás ľúbi. Teda práve tá sila tej výzvy na obrátenie a toho, že Boh ich naozaj k sebe volá, po nich túži a chce ich zachrániť, súvisela s tým, že ako ponajprv svoj život, svoje manželstvo vložil do toho prorokovania a na tom ukázal, že Bohu za to stojíte. Boh pri vás stojí. Že to milosrdenstvo Božie takto predstavené je im vyjadrené, skúste uveriť, skúste sa otvoriť, skúste svoj život naozaj zmeniť a k Bohu sa vráti. A on nad vami palicu nezlomí, od vás príjme k sebe, on vás napadí. Znovu, teda, či už tie viaceré veci, ktoré nám môžu slúžiť na poučenie, čo si z toho duchovna vyberáme, alebo ten triumfalizmus napáňame, alebo nádej strácame, ak na Bohu nestaviame, a predsa vytrváme a do záhoby sa rútime, častokrát v modernom svete, v tom duchovnom slova zmysle a v hodnotovom zmysle, tak to je to veľké pozvanie Božieho milosrdenstva. Niekedy máme problém v to uveriť. Máme problém uveriť, že nám Boh môže odpustiť, že niečo v našom živote môže zmeniť, že môžeme iným spôsobom kráčať, že sa dá iným spôsobom kráčať. A že náš život môže byť naplnený v tom inom. Nie tom, ako sa to my predstavíme, ako sme to teraz žili. A teda, mnohokrát viaceré tieto aspekty tam zaznievajú. Môže mi odpustiť? Ja sám si neviem odpustiť. Ako môžu so mnou rátať? Hovorí, že naozaj Boh pri mne stojí a so mnou ráta. je možné vôbec niečo v živote zmeniť, aký to má zmysel, aký to má význam. Uveriť Bohu, dôverovať Bohu, kráčať spolu s ním a dovoliť mu, aby v nás konal, aby nás posvedcoval, aby nás zmenil, aby nás naplnil. A potom už to nie je to, že tam Boh čaká a ja tu plním programové vyhlásenie svojho života a on si odfajkne, darilo, nedarilo, tam tresol sebou o zem, tam sa trošku pozviechal, a to je o Bohu, ktorý skrze Ježiša Krista do tohto všetko zostúpil, do toho marazmu, do tej biedy, do toho hriechu, do toho prachu zeme, ku mne, aby ma dvihol, aby ma posilnil, aby ma sprevádzal. Teda uveriť a dovoliť mu, otvoriť sa, aby do toho všetkého vstupoval a aby nás prevádzal. A teda sú to veci, ktoré myslím si vieme a poznáme a druhým aj povedať dokážeme, ale mnohokrát sú konkrétne oblasti života, kde znova a znova to potrebujeme sami zakúsiť. Že Boh nás volá, že pri nás stojí, že túži naše životy naplniť a posvetiť. Amen.